Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, εκπομπή «Μνήμης και η σημερινή» σε έναν επιστήμονα και χωράρχη διάκονο της ψαλτικής τέχνης. Ο μακαριστός Δημήτρης Μπαλαγιώργος, καθηγητής μουσικολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κοιμήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουνίου του 2023.
Ας ακούσουμε τον Δημήτρη Μπαλαγιώργο να αναπτύσσει εισήγηση με θέμα «Η εμπολής άγνωστη αλλά πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα μελοποιητική εργασία του Παρθενίου Σγούτα. Μορφολογικές παρατηρήσεις». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Διεθνού Συνεδρίου Μουσικολογικού και Ψαλτικού «Μορφολογία Αισθητική» του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έλαβε χώρα το τριήμερο της 18ης έως 20ης Οκτωβρίου του 2018 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Μεταξύ των θεμελιωδών στοιχείων της βυζαντινομουσικολογικής επιστήμης που προκύπτουν από την επί του πηγαίου υλικού έρευνα, ο καθηγητής μας, ο κύριος Γρηγόριος Στάθης, επισημαίνει και αυτό της γνωριμίας των διαφόρων κατά εποχές μορφών της μελοποιίας, αλλά και της πιστοποιήσεως, της συνεχίσεως με τη μελουργική ενασχόληση ενός πολύ μεγάλου αριθμού που συνεχώς αυξάνεται μισθών της ψαλτικής τέχνης. Και πράγματι, η μελέτη και η καταγραφή πλήρους του περιεχομένου των ακατάγραφων μουσικών κωδίκων μας αποκαλύπτουν αναξιοποίητους μουσικούς θησαυρούς που τεκμηριώνουν την ιστορική ακρίβεια, προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, μουσικό πολιτισμό και την παράδοσή του, εμπλουτίζουν την ασματολογία με ανέκδοτα μέλη και πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις μας. Μια νέα θέαση της αδιάκοπης ψαλτικής παράδοσης μας προσφέρει το μεγάλο σε μέγεθος και σπουδαιότητα ανεξερεύνητο μουσικό υλικό που αποκαλύπτεται από τη σπουδή και την αναλυτική περιγραφή των μουσικών κωδίκων των αποκειμένων στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων. Ένας τέτοιος κώδικας με μοναδικό και ανεκμετάλλευτο περιεχόμενο που προσφέρει πρωτότυπα δεδομένα που διεγείρουν το μουσικολογικό ενδιαφέρον για ειδικότερη εντρίφηση και διερεύνηση και σπουδή είναι ο υπαριθμόν 598 κώδικας της Συλλογής του Παναγίου Τάφου. Η μοναδικότητα του εν λόγου χειρογράφου οφείλεται στο γεγονός της αποκλειστικής ανθολογήσεως συνθέσεων προερχομένων από την γραφίδα ενός αγνώστου μελοποιού του Παρθενίου Σγούτα. Η αυτοτελή συγκέντρωση πάντων των μελοποιημάτων του Παρθενίου στον ιεροσυλλημητικό αυτόν κώδικα συνιστά την τρίτη μετά τον Πέτρο Μπερεκέτη και τον Αναστάσιο Ραψανιώτη περίπτωση, κατά την οποία τα άπαντα ενός μελουργού παραδίδονται στεγασμένα όλα μαζί σε ένα ανεξάρτητο χειρόγραφο κώδικα. Οι πηγές πληροφόρησης των βιοεργογραφικών δεδομένων του Παρθενίου ούτε πολλές είναι, αλλούτε και επαρκή στοιχεία παρέχουν. Παρά τα αυτά όμως, αρκούν για να χαράξουμε έστω ένα αχνό περίγραμμα της ζωής του Παρθενίου Σγούτα. Σύμφωνα με την αναλυτική καταλογογράφηση στους ειδικούς καταλόγους που έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί, μόνον σε τρεις μουσικούς κώδικες αποκαλύπτεται το όνομα και το συνθετικό έργο του μελοποιού μας. Η πρώτη χρονολογικά μνήα του ονόματος του Παρθενίου, καταγεγραμμένη στο μνημειώδες έργο του Παπαδοπούλου Κεραμαίος, η Ιεροσολυμητική Βιβλιοθήκη, μας έρχεται μέσα από την βραχία και ασαφή περιγραφή του υπομνηματιστέντος ανωτέρου αγιοπολιτικού μουσικού χειρογράφου. 598, Παρθενίου Σγούτα, Ανθολογία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Φύλλα Ύψος Πλάτος. Πλην της ενδείξεως αυτής, ουδε μία άλλη πληροφόρηση δίδεται δια τα περιεχόμενα του κώδικα, μολονότι το χειρόγραφο, όπως θα διαπιστώσουμε ακολούθως, στεγάζει το μεγαλύτερο μέρος του συνθετικού έργου του Παρθενίου και μαζί με αυτό χρησιμότατες μαρτυρίες δια των οποίων εξακριβώνεται καλύτερα η ταυτότητα του μελοργού μας και εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας γύρω από τη δράση του. Στην περισπούδαστη μελέτη του Χατζηγιακουμή, μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα δε στην ενότητα «Οι συνθέτες και τα μέλη», ξεχωρίζει κανείς την αναγραφή του ονόματος του Παρθενίου, συνοδευομένη από την ένδειξη «Άγνωστος από αλλού» και έναν πίνακα των μελοποιημάτων του που ανήκουν όλα στο είδος των μαθημάτων και προέρχονται από την προσφερόμενη στο ίδιο έργο περιγραφή του χειρογράφου Λιμόνους 239, το οποίο συνέταξε ο ιερομόναχος Σεραφείμ Μυτιληναίος κατά το έτος 1672-1673. Η τρίτη περίπτωση εντοπίζεται σε χειρόγραφο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, τον κώδικα Additionals 19456, στον οποίο στεγάζονται δύο συνθέσεις του Παρθενίου χωρίς περαιτέρω ενδείξεις. Συνεκτιμώντας τις αναδυόμενες από τα τρία αυτά χειρόγραφα πληροφορίες, θα επιχειρήσουμε να συνθέσουμε το βιογραφικό του μελοποιού μας. Ο Παρθένιος ήταν γόνος της διακεκριμένης σχιακής οικογένειας Σγούτα, η γενεαλογία της οποίας ξεκινά από τα μέσα του 16ου αιώνος, εποχή που αναφέρεται για πρώτη φορά σε γραπτές πηγές. Οι Σγούτα προέρχονται μάλλον από την γενοβέζικη οικογένεια των Μεντώνη, γενάρχης της οποίας υπήρξε ο ιατροφιλόσοφος Λεωνάρδος Σγούτας, γιατρός και του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου, του επιλεγωμένου Τρανού. Πλήστα ονόματα περιώνυμων εκπροσώπων του οίκου Σγούτα μνημονεύονται σε ληξιαρχικό κώδικα του αρχείου της Λατινικής Επισκοπής Χίου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και το όνομα του Λουκά Σγούτα, άρχοντος και κτήτορος ναών του στο νησί, στοιχείο επιβεβαιωμένο και από έναν πολυχρονισμό που έγραψε και μελοποίησε προς τιμήν του ο Παρθένιος. Περί του χρόνου γεννήσεως και θανάτου του Παρθενίου δεν κατέχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Η περί του χρόνου συντάξεως του είδηση που κομίζει το βιβλιογραφικό σημείωμα του χειρογράφου Λιμόνος 239, χειρόγραφο στο οποίο, όπως προανέφερα, ανθολογούνται και κάποια έργα του Παρθενίου, μας οδηγεί στα χρόνια της ψαλτικής δραστηριότητας του Παρθενίου, κάπου στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνος, να ξεδιπλώνει, αναμετρώμενος με τους μεγαλοφυείς μουσικούς της εποχής, το ποιητικό και το συνθετικό του ταλέντο μέσα από την δημιουργία 15 συλλάβων ημνογραφημάτων και τον μελισμό μαθημάτων. Στον προσδιορισμό αυτής της περίοδου βοηθά και ένα νέο στοιχείο που προέκυψε από τη σχετική έρευνα στην Ιεροσολυμητική Βιβλιοθήκη. Αναφερόμαστε στον εντοπισμό ενός πολυχρονισμού που έγραψε ο Παρθένιος για την ύμνηση του Μητροπολίτου Μυτιλίνης Δανιήλ. Πρόκειται για τον Δανιήλ Μακρύ, λόγιο και μουσικό, που αρχιεράτευσε δύο φορές, με την πρώτη αρχιερατεία του να αρχίζει πιθανόν πρώτου 1676 και τη δεύτερη να τοποθετείται μεταξύ 1692-1696. Ο Παρθένιος μαρτυρείται μόνον ως ιερομόναχος, άγνωστο όμως πού. Η διαφαινόμενη γνωριμία και σχέση του με τον Μητροπολίτη Δανιήλ, ο οποίος πρώτης εκλογής του υπήρξε αδελφός της Μονής του Λιμόνος, μας κανοναρχεί να αναγνωρίσουμε την περίφημη αυτή Μονή ως τον τόπο ασκήσεως και μοναχικής βιωτής και του Παρθενίου. Την άποψή μας αυτή έρχεται να ισχυροποιήσει και υπό του ιερομονάχου Σεραφείμ, του εκ της Μονής του Λιμόνος, συμπερίληψη στον αυτόγραφο κώδικά του μιας σειράς μαθημάτων του Παρθενίου. Η συνάντηση και η εγκαταβίωση των ως άνω τριών ανδρών στο σπουδαίο αυτό κέντρο ψαλτικής δραστηριότητας και παιδείας ενδεχομένως να κρύβει και την απάντηση στο ερώτημα για το ποιος ήταν ο δάσκαλος του Παρθενίου στην ψαλτική τέχνη. Υπολογίζοντας μια διαφορά ηλικίας μεταξύ Δανιήλ και Παρθενίου και τοποθετώντας ενδιαμέσως τον Σεραφείμ, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι συνδέει σχέση δασκάλου-μαθητή με τους δύο ιερομονάχους να μαθητεύουν στο Δανιήλ. Την εικασία αυτή ενισχύει και το ακόλουθο στοιχείο. Είναι γνωστό από την ιστορία της ψαλτικής ότι πολλοί μαθητές μελοποίησαν εκ νέου ποίηματα που είχαν κατεξοχήν συνδεθεί με το όνομα του δασκάλου τους ή εξήγησαν τα ίδια παλαιότερων συνθετών μέλη, ο Μπαλάσιος και ο Αθανάσιος, το νεκρόσιμο Τρισάγιο, το λεγόμενο εξ Αθηνών. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και μεταξύ Δανιήλ και Παρθενίου. Ο Δανιήλ εξηγεί τον καλοφωνικό ιερμό εν τη βροντόση καμίνο του Πέτρου Μπερεκέτη και ο Παρθένιος, ακολουθώντας προφανώς το παράδειγμα του δασκάλου του, εξηγεί επίσης το ίδιο μέλος. Αντίστοιχη σχέση διαπιστώνεται και μεταξύ Δανιήλ και του Σεραφείμ του Μυτιλιναίου. Η διαδικασία διαμόρφωση τη μουσοπική προσωπικότητα και η ψαλτική εν συνεχεία δραστηριοποίηση του Παρθενίου συνέβη κατά την εποχή τη ακμή και ανανέωση τη ψαλτική παράδοση. Καθόλου το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, αλλά και στι αρχέ του 18ου, που φαίνεται να δρά ο Παρθένιο, επισημαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στον ψαλτικό κόσμο, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στον υπόλοιπο τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Οι μουσικοί καλλιτέχνες μεγάλου διαμετρήματος εισηγούνται μουσικές προτάσεις καινότροπα δομημένες, χαράζοντας νέους δρόμους στην ψαλτική μελοποιία. Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια αγωνιώδης προσπάθεια καταγραφής της μουσικής με εξηγηματικό τρόπο, παράλληλα και η φροντίδα των μουσικών να εναρμονιστούν με τις λειτουργικές απαιτήσεις και να διατηρήσουν λατριακά ζωντανές τις αξεπέραστες συνθέσεις προγενέστερων μελουργών, αφαιρώντας περιτά στοιχεία, χωρίς να αλλοιώνουν την αρχική δομή. Τον ανανεωτικό αυτό δρόμο ακολούθησε και ο Παρθένιος, στοιχούμενος στη νέα μουσική πραγματικότητα και υποστηρίζοντάς την με το έργο του. Το μουσικό έργο του Παρθενίου είναι ευρύ και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Παραμένει όμως άγνωστο ψαλτικά και ασχολίαστο επιστημονικά λόγω της πενιχρότατης ανθολογήσεώς του. Την μελοποιητική παραγωγή του Χιώτη Ιερομονάχου περιέχουν τρεις, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, κώδικες γραμμένοι από δύο ομοπάτριδες του αντιγραφής, τον Σεραφείμ Ιερομόναχο και τον Χιώτη Ιερέα Μιχαήλ, ενώ ο γραφέας του σπουδαίου ιεροσολυμητικού χειρογράφου παραμένει άδειλος. Θέλοντας τώρα να μιλήσουμε για το έργο του και να καταρτήσουμε έναν πλήρη πίνακα των απάντων του Παρθενείου, πρέπει να διευκρινίσουμε πως αυτό ανήκει σε τρεις κατηγορίες: στο προσωπικό δημιουργικό, στο εξηγητικό και στο συντμητικό έργο, στις συντομεύσεις που προανέφερα. Ολόκληρη η μελική παραγωγή του ανήκει στο παπαδικό γένος της μελοποιίας. Συγκεντρωμένη δε κατά κύριες ενότητες και κατά την τάξη των ακολουθιών του Εκκλησιαστικού Νυχθημέρου, απαρτίζεται από τα μελοποιήματα που βλέπετε. Στο παρόν κείμενο θα επιχειρήσω μια ειδικότερη μουσικολογική προσέγγιση στο συνθετικό έργο του Παρθενείου Σγούτα, εξετάζοντας τη μορφολογία των τριών σειρών των ανεξανταρίων που μελοποίησε. Λεπτόλογη αναφορά, βέβαια, καθίσταται σαφές ότι στην ιδιαίτερη μελοποίηση και τη μορφολογική δομή των επιμέρους στοιχείων των συνθέσεων είναι αδύνατο να επιτευχθεί στα χρονικά πλαίσια μιας ανακοινώσεως. Ωστόσο, θα επιχειρήσω να επισημάνω ορισμένα γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία από το έργο. Θα μιλήσω μόνο για τα ανεξαντάρια. Έχει μελοποιήσει τρεις σειρές ανεξαντάριων και ξεκινώ με την ενότητα των ανεξανταρίων. Από το σύνολο των συνθέσεων του Παρθενείου, ξεχωριστή προσοχή αρμόζει στη σειρά των ανεξανταρίων, για την οποία ο μελοποιός μας παρέδωσε τρεις μελοποιήσεις. Πρόκειται όμως για μη πλήρεις σειρές, η μελοποίηση των οποίων καλύπτει έναν μικρότερο του δεδομένου αριθμό στίχων. Έτσι, η πρώτη σειρά των ανεξανταρίων φέρει μελοποιημένους τους καταζεύγη τους στίχους που βλέπετε. Η δεύτερη και υφερωμένη υπό την αναγραφή, αυτή την παράδοξη, ιδού και έτερε δοχέ, τρίτη μελοποιητική εκδοχή, περιλαμβάνουν λιγότερους στίχους που βλέπετε εδώ στην δεύτερη σειρά, κατά αναζεύγη που είναι η μελοποίησή τους. Τι διαφοροποιεί τις τρεις μελοποιητικές εκδοχές των ανεξανταρίων, για ποιο λόγο ο μελοποιός προβαίνει στη μουσική αναδιατύπωση αυτών? Η προσεκτική παρατήρηση των μελικών σχηματισμών και του κειμένου βοηθά στην απάντηση των ανωτέρων. Εξ αυτής εντοπίζονται κάποιες σαφείς μελικές διαφοροποιήσεις και μια αρμονική ανακύκληση ευρύτερων μουσικών θέσεων, κυρίως όμως διαπιστώνεται μια οφθαλμοφανής διαφορά στα επιβαλλόμενα εξωψαλμικά ποιητικά με τριαδολογικές αναφορές κείμενα και μια ποικιλία στην κατάταξη των εν λόγω κειμένων σε αντιστοιχεία με τους ψαλμικούς στίχους των ανεξανταρίων. Συμφώνως προς την ερευνηθήσα αγιοπολιτική πηγή, η πρώτη σειρά απηχεί έντονα τη βυζαντινή παράδοση, τόσο την παλαιότερη, κατά την οποία η στίχη ολόκληρου του προημιακού ψαλμού κατακλείονταν από τη σύντομη εφημνιακή φράση «Δόξα σοι ο Θεός», εφήμνιο που επιβάλλεται και από τον Παρθένιο σε αρκετά από τα ημιστίχια της πρώτης σειράς, όσο και την νεότερη και επώνυμη, κατά την οποία το σύντομο ανακλώμενο αντικαθίσταται από αρμόδια για εξύμνηση και εγκομιασμό της Αγίας Τριάδος και μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα. Η δεύτερη και η τρίτη σειρά φέρουν μελοποιημένους τους ίδιους στίχους, αρχόμενες από τον στίχο «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου», καλυπτόμενος προφανώς ως προς το ελείπον τμήμα τους από την προηγηθήσα πρώτη σειρά. Η εν γέννη αξία των δύο αυτών σειρών έγκυται στην πρωτότυπη και ιδιαίτατη επιβολή θαυμάσεων και αποδογματικής κυρίως αναφοράς λίαν αξιοπρόσεκτων εξωψαλμικών ποιητικών κειμένων, περίπτωση που μόνον σε αντίστοιχες συνθέσεις κριτικής προέλευσης εντοπίζεται. Ειδικότερα, η δομή των σχετικών στίχων στις μνημονευόμενες αυτές μελοποιήσεις διαμορφώνεται ως ακολούθως. Αναζητώντας λοιπόν την απάντηση του τεθέντος ανωτέρου δευτέρου ερωτήματος, εντοπίζω ως βασική αιτία της μουσικής αναδιατύπωσης την ηθελημένη από τον Παρθένιο επιβολή των εκτενών εξωψαλμικών κειμένων και μάλιστα διαφορετικών στην κάθε εκδοχή, τόσο για να συντηρηθεί μια παλαιότερη παράδοση, η ιστορία της οποίας ξεκινά τον 14ο αιώνα στην ευρύτερη ενότητα του Πολυελαίου, αλλά κυρίως για να ημνηθεί αρμοδίως και να πανηγυριστεί ιδιαίτερα με τα προσωπικής του εμπνεύσεως και δημιουργίας εγκόμια ο Τριαδικός Θεός. Το θέμα φαίνεται πως έχει και μια άλλη εξήγηση. Είναι προφανές ότι ο Παρθένιος μελοποιεί τις σειρές αυτές για λειτουργική χρήση, κυρίως δε για να ψάλλονται στο μοναστήρι που εγκαταβιούσε, τη Μονή Λιμόνος, το καθολικό της οποίας μετά την επανίδρυσή της από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό στα 1526 αφιερώθηκε στον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Η θεματολογία των επιβαλλωμένων κειμένων προβάλλει, σύν της άλλης, και την υπό των αγγέλων δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Έτσι, είναι αρκετά πιθανό τα αίτια αυτής της δημιουργίας να σχετίζονται με την μέρημνα του Παρθενείου για την κατά τις εορτές των αγγέλων ψαλμόδηση αυτών των καινοφανών και αρμοδίων κειμένων, αντί των συνήθι ψαλωμένων και ενιολογικά ουδέτερων κειμένων, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί και η περίπτωση απάντησης του Παρθενείου στην μελοποιητική ησυχία της εποχής του για τη συγκεκριμένη ψαλμική ενότητα. Ας περάσουμε αμέσως να θίξουμε κάποιες επιμέρους μελοποιητικές παρατηρήσεις αφορώς στην διάρθρωση του μέλους και των τριών σειρών των Ανοιξανταρίων που ο Παρθένιος μέλησε, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά, η οποία παρά την φαινομενικά απλή μελοποίηση εμφανίζει ενδιαφέροντα στοιχεία άξια επισημάνσεως. Το ψαλμικό κείμενο πάντων των ημιστοιχείων μελίζεται μάλλον απλά και περιγραφικά. Ο μελοποιός στην πρώτη σειρά των Ανεξανταρίων φροντίζει να τονίσει ιδιαίτερα την τελευταία λέξη ή φράση του ημιστοιχείου, τις οποίες χρησιμοποιεί ως μελικές γέφυρες για να πετύχει το δέσιμο με το πιο επιτηδευμένο εφήμνιο. Κάθε ημιστοίχειο διατηρεί μια μελική αυτονομία, η οποία γίνεται εμφανέστερη στη μελική δομή του εφήμνιου που παραδίδεται με ποικίλες εκδοχές. Διαπιστώνεται μια βαθμιαία διάρθρωση του μέλους για τα ψαλμικά ημιστοίχεια με μια ευδιάκριτη κίνηση μεταξύ βάσεως και κορυφής του τετραχόρδου του ήχου στα πρώτα και εξελισσόμενη ανάβαση της μελωδίας στο μεγαλοπρεπές υψηλό τετράχορδο του ήχου στα ακολουθούντα ημιστοίχεια. Πρώτη ενάρξεως του μελισμού του εφημνίου σε κάποια ημιστοίχεια επιβάλλει βραχή ήχημα που παρατείνει το χρόνο ψαλμόδησης αναπληρώνοντας το σύντομον του ψαλμικού κειμένου στην αρχή. Συνηθέστατα, χρησιμοποιεί την γνωστή παρακελευσματική προσταγή «λέγε» πριν την ψαλμόδηση του εφημνίου. Σε κάποιους στίχους την χρησιμοποιεί και δύο φορές και πετυχαίνει έτσι έναν ευδιάκριτο χωρισμό της σύνθεσης σε τρεις επιμέρους υποενότητες. Αναδιπλώνει ένα άλλο στοιχείο η αναδίπλωση του ψαλμικού κειμένου με παρεμβολή των ηχηματικών συλλαβών. Επίσης, αναπτύσσει κατά την τεχνική της επανάληψης ολόγραφες θέσεις που κυρίως εντοπίζονται στο βαραχή ήχημα που επιβάλλεται, όπως προανέφερα, σε κάποια από τα ημιστοίχεια. Στη δεύτερη και στην τρίτη σειρά των Ανεξανταρίων, οι οποίες φέρουν μελοποιημένους κατά ζεύγη τους τρεις τελευταίους στίχους και τους δύο τους εν τέλει περισσής επαναλαμβανωμένους πρώτης μικρής δοξολογίας στίχους του προημιακού ψαλμού. Εδώ ο Παρθένιος τολμά να και αλλάζει τα μέχρι τότε γνωστά εξωψαλμικά κείμενα με άλλα δικής του έμπνευσης και ποίησης μεγαλύτερης εκτάσεως, απλών στη μορφή, πλούσιον όμως σε περιεχόμενο. Περιέχουν δογματικά στοιχεία κυρίως για την ενότητα και τριαδικότητα του Θεού, για την απόλυτη ομοτιμία και ισότητα των τριών προσώπων της θεότητας, ομολογούν τον τριαδικό Θεό ως μία θεότητα, μία δύναμη, μία εξουσία, διακρίνουν τα τρία υποστατικά ιδιώματα, το αγέννητο του Πατρός, το γεννητό του Υιού και το εκπορευτό του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πούμε ότι είναι παραδείγματα τριαδικής θεολογίας και ιδιαίτερα αποκαλύψεως των ενδοτριαδικών σχέσεων. Και οι δύο αυτές σειρές, η δεύτερη και η τρίτη, αποτελούν αυθεντικά δείγματα της παπαδικής μελοποιίας και παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες σε επίπεδο μελοποιητικής δομής και μελικής επεξεργασίας. Συμπυκνώνω λίγες χαρακτηριστικές περιπτώσεις και κλείνω. Το αναπτυσσόμενο μέλος των ψαλμικών στίχων εκτυλίσσεται λιτά, μάλλον περιγραφικά, προβάλλοντας εν είδη προψάλματος ή ενηχήματος αρχικά το βασικό τετράχορδο. Σε λίγες περιπτώσεις, αλλά με ποικίλες παραλλαγές, μεταβαίνει στην τετραφωνία για καλύτερο τονισμό του κειμένου, αλλά επιστρέφει στην βάση πριν να μελοποιήσει το επιβαλλόμενο κείμενο. Το μέλος εμένει σε μια λέξη του κειμένου, η οποία και πλατείνεται με επιμήκυνση των συλλαβών και με περαιτέρω διερεύνηση επιτυγχάνεται με την αναδίπλωση προθετικών ή συνδεσμικών φράσεων. Τα ημιστοίχεια, εξ απόψεως μελικής επένδυσης, εμφανίζουν αναζεύγη, πανομοιότυπη μορφή και διατηρούν μια μελική αυτονομία σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εμφανής η μελοποιητική τεχνική της μιμήσεως προς τα νοούμενα σε λέξεις σκότος, νίξ και επιχειρούμενος χρωματισμός της λέξεως σκότος στο ίδιο ημιστίχιο της τρίτης σειράς. Το μελικό βάρος μεταπίπτει στο εξοψαλμικό κείμενο, το οποίο προφανώς ο μελοποιός θέλει να προβάλλει. Επισκοπούνται στο μέλος απάντων των κειμένων αυτών, διαπιστώνεται η ευχέρεια των πολλών μελοποιητικών επιλογών που έχει ο Παρθένιος, που εξαντλούν τα μελικά χαρακτηριστικά του πλαγίου τετάρτου ήχου. Παράλληλα, επιλέγονται κατάλληλες μελικές θέσεις, οι οποίες συντεριάζονται με διαδοχή και αλληλουχία, προκειμένου να αποδοθούν εναργέστερα τα νοήματα των εξοψαλμικών κειμένων. Εντύπωση προκαλεί η εμφανέστατη τάση του Παρθενίου να φανερώνει με φωνητικές ανατάσεις και αντίστοιχες καταβάσεις όλες τις βαθμίδες της κλίμακος του πλαγίου τετάρτου ήχου. Σε ευάριθμες περιπτώσεις τη διανθίζει με εφρόσινες αναφορές στον τρίτο ήχο, με πανηγυρικά περάσματα από τον τέταρτο, αλλά και με παροδικές τάσεις στον πρώτο και στον λέγετο. Για να εξάρει χωριστά, ξεχωριστά τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, καταφεύγει σε κατακόρυφες από την βάση του ήχου στην επταφωνία του ανατάσεις, τονίζοντας τα απόλυτα αριθμητικά εις μία εν κάθε φορά που τα συναντά στο εξοψαλμικό κείμενο, αλλά και κάποιες από τις λέξεις Θεός, Χριστός, Λόγος κτλ. Ενδείξεις της πλέον μελισματικής μεταχειρίσεως στο επιβαλλόμενο αυτό μέρος εμφαίνονται από τις αναδιπλώσεις λέξεων. Συνδεδεμένες με τα νοήματα του κειμένου είναι και λίγες μεταβολές από το μαλακό διάτονο στο σκληρό χρώμα. Εκτός από τις κάποιες τεχνικές, φαίνεται η τεχνική της παλιλογίας με μελικούς σχηματισμούς, οι οποίοι αποτελούν μια μακρά αλυσίδα κατιούσας παλιλογίας κατά τριπλή και τετραπλή αλληλουχία αναπτυσσόμενη, σκορπίζονται αρμονικά μέσα στα μέλη έτσι ώστε και η αναγωγικότητα με την επανάληψη σταθερών μελικών μορφών να επιτευχθεί, αλλά και η μελική ποικιλία να επιβληθεί. Ο 17ος και ο 18ος αιώνας κρύβουν μέσα τους πλουσιότατο υλικό εν πολύς άγνωστο και αναξιοποίητο, η διερεύνηση του οποίου θα φωτίσει πολλαπλά ιστορικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σημειογραφία, τη μελοποιία, τη ζωή και το έργο των μελουργών της περίοδου. Ένα μικρό μέρος αυτού του υλικού αποτέλεσε την αφορμή της σύνταξης της παρούσης ανακοίνωσης και μας αποκάλυψε έναν μελουργό άγνωστο και παραμελημένο, μια ολοκληρωμένη μουσική φυσιογνωμία με πολύπτυχο έργο που έρχεται να στοιχηθεί σε εκείνο των άλλων μιζώνων ή ελασσόνων μελουργών της εποχής. Όσο επέτρεψαν τα περιορισμένα όρια της παρούσης εργασίας, επιχείρησα να σχολιάσω και παρουσιάσω εδώ στοιχεία της ταυτότητας και του έργου του Παρθενίου Σγούτα. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ευελπιστώ ότι θα κρατάμε στα χέρια μας έναν μικρό θησαυρό που θα φωτίσει την ενότητα της παράδοσης, θα διευκολύνει τη μουσικολογική γνώση της περιόδου και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στις περαιτέρω εφαρμογές της βυζαντινομουσικολογικής επιστήμης. Σας ευχαριστώ.
Ακούμε και σήμερα τον χορό Τρίκης Μελωδή υπό τη διεύθυνση του αειμνίστου Δημητρίου Μπαλαγιώργου. Μετά την ενάτη οδή του Κανόνος των Χριστουγέννων και τον καλοφωνικό στίχο από τον λατρινό Πολυέλαιο «Ευλογήσατε τον Κύριον», ακολουθεί η αρχιερατική φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα.
Thank you.
Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής, ο Αποστολικός Κοινωνικός Ύμνος «Εισπάσαν την Γη», σε μέλος Γεωργίου Αργυρόπουλου και σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος», που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.